ิบรูบทที่13ข้อที่5นะคะเสร็จแล้วเราจะอ่านด้วยกันค่ะนะทุกคนอ่านสำนวนของตัวเองนะคะท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสอนเราว่าให้เราเป็นอิสระจากการรักเงินทองสำนวนของเราว่าไงคะอย่าเป็นคนรักเงินทองใช่ไหมอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินนะคะนะแสดงว่ามนุษย์ก็มีความเห็นแก่เงินอยู่นะคะเพราะเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตพระเจ้าต้องการให้เรามีเงินไหมคะต้องการนะคะให้เรามีอย่างเหลือเฟือเลยแหละนะคะแต่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารักมันนะคะหรือว่ามองหาให้มันมาเป็นคำตอบเป็นความสุขให้กับชีวิตเรานะคะนะแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีทุกอย่างค่ะเพื่อที่เราจะมีเพียงพออยู่ในตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครและยังเป็นพระพรกับคนอื่นทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จนะคะแต่การที่จะมีชีวิตอย่างนั้นได้เนี่ยพระเจ้าเตือนเราบอกว่าต้องอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินนะคะเพราะถ้าเราเห็นแก่เงินเราตัดสินใจหลายอย่างด้วยให้เงินเป็นตัวนำนะคะก็จะนำพาเราชีวิตให้พลาดทางของพระเจ้าได้อีกอย่างนึงในบางสำนวนจะใช้คำว่าท่านอย่าเป็นคนโลภนะคะหรือว่าอย่าเป็นจงใช้ชีวิตที่เป็นอิสระจากความโลภนะคะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราตอบสนองกับสิ่งที่เรามองเห็นต่อความรู้สึกเพราะเรายังมีเนื้อหนังทุกคนยังมีเนื้อหนังนะฮะยังมีความอยากซึ่งอยากบางอย่างมันก็ถูกต้องนะคะอยากบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราจะต้องควบคุมมันให้อยู่แล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรที่เป็นความอยากที่ดีก็ควรจะสนับสนุนให้ยิ่งรู้สึกอยากมากขึ้นอยากรู้จักพระเจ้าอยากจะพบพระเยซูคริสต์วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาเรามีความคาดหวังเรามีความรอคอยเราคาดหวังนี่เป็นความอยากที่ดีเป็นความปรารถนาที่ดีที่เดี๋ยวจะได้เห็นหน้าพระองค์หน้าต่อหน้าเพราะว่าตอนนี้ในสภาพร่างกายไม่มีใครสามารถเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าได้แต่วันหนึ่งเมื่อเรามีกายใหม่นะคะเราก็จะเห็นพระองค์ได้เราควรจะปรารถนาอะไรที่เป็นของที่ยั่งยืนนิรันดร์แล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะนะแต่ในขณะเดียวกันในกายนี้เราก็จะอยากอะไรที่ไม่ควรจะอยากนะคะซึ่งเราต้องรู้นะคะเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าความอยากของตัวเองเนี่ยถูกต้องไปซะหมดเราเป็นมนุษย์อ่ะเราก็ต้องอยากนะคะวันก่อนไปดูในทีวีเขาคนนี้เขาไปแปลงเพศมานะแล้วเขาก็พูดถึงบอกว่าเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันธรรมชาติเลยนะเขาไม่ได้เสแสร้งนะนะมันอยากอย่างนั้นจริงๆมันเป็นแบบนะเขาคือเราต้องเข้าใจนะฮะนั่นแหละการที่มันเหมือนจริงมากไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมต่อมันนะหรือคิดว่าเปลี่ยนไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเราคิดหูเราเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นเลยเปลี่ยนมันไม่ได้เลยเราก็ยอมตัวเองไปใช้ชีวิตอย่างนั้นในที่สุดก็ตัดสินใจไปแปลงเพศนะฮะก็ใช้ชีวิตไปอีกอย่างนึงไปเลยซึ่งก็อาจจะให้ความสุขในชั่วคราวนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คนยอมรับก็น้อยแล้วก็ในชีวิตจริงข้างในอ่ะเขาเองก็จะรู้ว่านะฮะก็ไม่ได้ให้ความพึงพอใจที่แท้จริงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตลอดไปความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะนะอะไรความรู้สึกที่ไม่ดีเราไม่ต้องไปรีบตอบสนองมันหรอกนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้มันอยู่ที่การฝึกนะที่เราเรียนไปแล้วว่าเนื้อหนังเราเนี่ยเราฝึกมันได้ทุกอย่างฝึกมันให้รักดีปรารถนาดีมันก็จะคิดแบบนั้นปรารถนาแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราไปฝึกมันให้รักไม่ค่อยดีปรารถนาแต่สิ่งใดที่เนื้อหนังแล้วก็ทำลายตัวเองนะคะมันก็จะคุ้นเคยแล้วก็อยากแต่สิ่งนั้นที่ไม่ค่อยดีนะคะอย่างที่บอกว่ามีคนนึงนะเวลาเขาจะกินอะไรเนี่ยเขาจะพูดก่อนว่าร่างกายฉันต้องการกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์นะคะเขาก็พูดอย่างนี้กล่าวท่อแถลงความเชื่ออย่างนี้ทุกวันเลยก่อนจะกินเขาก็จะบอกว่าร่างกายฉันต้องการกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์เขาก็พบว่าอะไรที่มันไม่ประโยชน์เนี่ยร่างกายเขาไม่ค่อยอยากละแล้วเขาก็เริ่มฝึกร่างกายของเขาเทรนให้มันอยากแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่ฝึกมันก็คงอยากบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเราทุกคนก็คงมีความอยากบางอย่างที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กินบางอย่างมากเกินไปทั้งที่รู้ไม่ควรจะกิน ดูบางอย่างมากเกินไปฟังบางอย่างมากเกินไปใช้เวลาไปใช้พลังงานไปซะหมดเลยเด็กๆก็อาจจะเล่นมากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปดูทีวีมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปทำงานก็ไม่เสร็จอ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านทำงานบ้านก็ไม่ได้คือไม่ได้คือมันดึงเวลาเราไปนะคะแต่เมื่อเขาเริ่มพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็เริ่มฝึกร่างกายเขาอันนี้เราต้องรู้ไม่ใช่ว่าปล่อยบางคนบอกว่ามันอยากกินน่ะก็ต้องปล่อยให้มันกินมันไม่ใช่นะคะอยากความอยากมันไม่ได้อยากสิ่งที่มีประโยชน์ตลอดไปเสมอไรใช่ไหมคะนะเราจึงต้องรู้ว่าความปรารถนาของเรานั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกมันนะคะให้มันปรารถนาดีมันก็จะรักดีนะคะให้มันปรารถนาไม่ค่อยดีนะคะมันก็ปรารถนาไม่ค่อยดีนะคะนะอันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะคะพระเจ้าสอนเราบอกว่าให้เราอย่าเป็นคนรักเงินอย่าเป็นคนโลภแต่ให้พอใจในสิ่งที่เรามีนะคะหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าความพึงพอใจของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่มาจากข้างนอกนะคะเราควรจะแสวงหาความพึงพอใจจากข้างในเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนี่ควรจะเป็นจุดที่ทำให้เรามีความสุขว่าเรามีพระเจ้าที่จะไม่มีวันทอดทิ้งเราเราจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะด้วยเหตุนี้นะข้อ6บอกว่าเราจึงกล่าวด้วยใจกล้าว่าในฮีบรูบทที่13นะคะข้อที่6ด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวด้วยใจกล้าได้ว่าอะไรคะองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่านะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันไม่ควรจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะคะฉันต้องมีอย่างนั้นก่อนครอบครัวฉันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนการงานฉันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนธุรกิจฉันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนฉันถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันข้างนอกทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วบางคนมีเป้าหมายที่สั้นมากอ่ะเดี๋ยวต้องให้ฉันเข้ามหาลัยนี้ได้ก่อนพอเข้าได้แล้วไงเข้าได้แล้วก็ไม่มีความสุขแล้วนะคะเพราะมันได้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันก็ตั้งอย่างอื่นต่อไปอีกแล้วมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะนะแล้วก็พบว่าความสุขตัวเองที่ตัวเองมีมันสั้นจู๋ขนาดเนี้ยนะซึ่งนั่นเพราะเราไปตั้งให้อะไรข้างนอกมันเป็นความสุขของเรานะคะแล้วความสุขของเราควรจะมาจากข้างในและมาจากพระเจ้าที่เราวางใจและมั่นใจเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้สิ่งที่เราปรารถนามาปรากฏก่อนเราจึงจะมีความสุขกับมันได้นะเราสามารถมีความเพลิดเพลินได้ในทุกขั้นตอนนะระหว่างที่เราคอยให้มันเกิดหรือว่ากำลังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะเราหวานไว้เราเชื่อพระเจ้าไว้เชื่อฟังอยู่เรารู้ว่ามันจะเกิดระหว่างนี้เราสามารถมีความสุขได้ทุกวันเลยไม่ต้องรอหูให้มันเกิดก่อนดิหูแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมีข่าวดีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถมีข่าวดีได้ทุกๆวันของชีวิตค่ะเพราะเรามีพระเจ้านะคะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่ทิ้งเราดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยคนที่เข้าไปสู่ความโลภเนี่ยถ้าไปดูจริงแล้วทุกอย่างเลยความบาปทุกอย่างเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากความกลัวนะคะกลัวอะไรสักอย่างนึงอยู่เสมอนะคะกลัวจะไม่มีกินก็ต้องเอาไว้ก่อนหรืออะไรก็ตามนะคะกลัวว่าจะอยู่ยังไงก็ต้องโกงไว้ก่อนนะคะกลัวจะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้สิ่งข้างนอกมาตอบสนองความสุขของเราเราก็จะตัดสินใจพลาดง่ายนะคะแต่ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นแหล่งของเราให้เราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถตอบสนองความปรารถนาทุกอย่างในหัวใจเราได้จริงๆในวิธีการของพระองค์และอย่ากลัวนะคะเราก็จะเลือกถูกต้องนะคะนะหลายคนตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยเพราะความกลัวทั้งนั้นเลยนะฮะพอกลัวนู่นกลัวนี่ก็บางคนเอาแต่สั้นๆน่ะไม่ได้คิดยาวใช่ไหมคะนะกลัวเอาใกล้ตัวไว้ก่อนนะเห็นอยู่ชัดๆเอาไว้ก่อนดีกว่าอาจจะมีคนมายื่นเงินให้หรืออะไรให้ก็เอาไว้ก่อนไม่รู้แล้วมันถูกหรือมันผิดนะแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่านี่ก็เอาวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะนะเราเวลาที่เราเรียนเรื่องคนอิสราเอลไปใช่ไหมคะเก็บมานาเอาไปเก็บมานาพระเจ้าบอกไม่ต้องออกไปเก็บนะมันใช่ไหมฮะวันที่7ก็จะออกไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดหมดเลยอ่ะเพราะความกลัวนะกลัวว่าจะไม่มีกินนะบางคนก็เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะเก็บมานาพระเจ้าบอกว่าอย่าเก็บนะเก็บแล้วจะเน่าก็เก็บเอาไว้เก็บไว้วันรุ่งขึ้นก็เน่านอนเหม็นกันทั้งค่ายนะเพราะอะไรทำไมถึงเก็บเอาไว้พระเจ้าบอกอย่าเก็บก็จะเก็บก็เพราะกลัวนะบางวันพระเจ้าบอกว่าให้เก็บนะฮะเก็บสะสมไว้วันไหนที่พระเจ้าบอกให้เก็บนอนก็ไม่ขึ้นคือพระเจ้ามีวิธีทุกอย่างนะแต่เราต้องอย่ากลัวถ้าเรากลัวเราก็จะพลาดทางพระเจ้าตลอดเวลาเลยพลาดแผนพระเจ้าพลาดสิ่งดีๆพระเจ้าจัดเตรียมตลอดเวลานะคะห้ามกลัวนะชีวิตคริสเตียนแล้วก็ไม่ต้องปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรฉันเองก็กลัว นะบางคนเราคิดว่าการสนับสนุนความกลัวเป็นสิ่งที่แสดงความรักนะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรากำลังสนับสนุนให้คนเนี่ยไม่ไว้ใจพระเจ้าการที่เรากลัวแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเราไม่มีความเชื่อความเชื่อเราน้อยเราจึงกลัวนะคะในเวลาเราเห็นใครกลัวกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวคนเดียวที่เราควรจะกลัวคือพระเจ้านะคะอย่างอื่นกลัวอย่างอื่นน้อยกว่านี้เนี่ยถือเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งที่สุดเราอยู่ภายใต้พระองค์อยู่ใต้ปีกพระองค์ไม่สามารถจะกลัวอะไรได้ต้องไม่กลัวทั้งสิ้นเพราะถ้าเรากลัวเท่ากับเราไม่เชื่อพระเจ้าจะปกป้องเราได้เลี้ยงดูเราได้ช่วยเหลือเราได้ในเวลาที่ทันการนะคะนั้นจึงสำคัญมากที่ต้องมีท่าทีอย่างนี้นะคะแล้วเราเรียนกันไปว่าความโลภนะคะนั่นก็คือความปรารถนานะคะสามารถปรารถนาได้ทั้งถูกและผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องควบคุมมันนะคะเราไม่ควรจะอยากได้ในบัญญัติสิบประการมีบอกเราบอกว่าอย่าอยากได้ของเพื่อนบ้านนะอะไรที่เป็นของคนอื่นเราต้องไม่อยากได้ต้องไม่จินตนาการว่าถ้าฉันมีแบบเขาฉันจะทำยังไงด้วยไม่ต้องนะคะไปฝันของตัวเองไปสร้างบ้านของตัวเองไปไม่ต้องไปสร้างว่าโอ้โหนะถ้าฉันอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันจะทำยังไงถ้าฉันมีแฟนแบบเขาฉันจะทำยังไงไม่ต้องค่ะนะไปฝันของตัวเองนะพระเจ้าสามารถให้ของของเราเองได้ไม่ต้องรอของเก่าของใช้แล้ว second hand ของใครนะคะนะให้เชื่อค่ะสำหรับของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะนะเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดนะคะตัวเราเองถ้าเราปล่อยให้มันกระเจิดกระเจิงมันก็จะกระเจิดกระเจิงโอ้คิดบางคนฟุ้งซ่านเพราะอะไรไปจดจ่อผิดที่นะเมื่อจดจ่อผิดที่ก็นอนไม่หลับจดจ่ออยู่แต่กับปัญหาจดจ่อแต่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็นอนไม่หลับนะเพราะเราความคิดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของเราควบคุมมันไม่ได้ถ้าเราควบคุมมันไม่อยู่ในสุดเราก็จะทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราคิดว่าถูกซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้ควบคุมความปรารถนาตัวเองให้ได้ร่างกายเราจะมีความปรารถนาทุกอย่างที่เรามองที่เราฟังที่เราดมที่เราแตะที่เราสัมผัสที่เราได้กลิ่นเราจะอยากได้นะเดินผ่านร้านขนมเค้กก็อยากกินเค้กใช่ไหมหอมใครเดินผ่านแมคโดนัลด์นะเฟรนช์ฟรายหอมจะอยากกินบางทีรู้ไม่ควรกินนะอิ่มแล้วไม่ดีเลยน้ำมันทั้งนั้นนะมันแต่มันจะอยากกินเพราะมันได้กลิ่นดังนั้นวิธีทำไงอ่ะก็ต้องรู้ว่าแป้งโดนัทมันอยู่นั่นเห็นสีเหลืองอ่อยเลยอ่ะแล้วก็อย่าไปเดินผ่านมันนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามองเห็นอันนี้แล้วเราจะอยากได้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราฟังเรื่องนี้แล้วเราจะกลัวเรารู้อยู่แล้วก็อย่าไปทำมันต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมตัวเองให้ได้เราจะคุมมันไม่ได้แต่เราเดินจากมันได้ใช่ไหมคะควบคุมว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนจะฟังอะไรจะดูอะไรจะคิดอะไรเราทำได้นะคะแล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีวินัยทางวิญญาณอันนั้นจะเป็นปัญหานักคริสเตียนที่พลาดแบบก็คือไม่มีวินัยทางวิญญาณไม่มีวินัยทางความคิดไม่มีวินัยที่จะควบคุมเนื้อหนังตัวเองให้อยู่นะคะนะถ้าเราปล่อยมันก็จะกระเจิดกระเจิงนี่ต้องระวังนะคะนะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ปราศจากความโลภอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะพระเจ้าเตรียมเรานะคะสำหรับที่จะเป็นผู้นำที่จะได้รับงานมอบหมายงานที่สำคัญนะคะเตรียมที่จะเพิ่มเติมให้กับเรามากขึ้นและมากขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคนโลภเราจะยกสิ่งนั้นเหนือพระเจ้าและทำให้สิ่งนั้นเนี่ยกลับมาทำร้ายเราทำลายเรามากกว่านะคะเปิดไปดูที่อพยพกับบทที่18นะคะข้อ21นี่เป็นตอนที่โมเสสต้องว่าความให้คนอิสราเอลจนเขาเหนื่อยล้าไปหมดนะคะคนอิสราเอลเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องมาหาโมเสสให้โมเสสตัดสินความพ่อตาโมเสสก็ไปเห็นเขาก็แนะนำบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะจริงแล้วเนี่ยควรจะมอบหมายนะคะแล้วก็แนะนำว่าคนที่ควรจะได้รับการมอบหมายเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะนะเรามาดูด้วยกันในอพยพบทที่18ข้อ21ยิ่งกว่านั้นท่านจงเลือกคนที่สามารถต้องมีความสามารถนะคะนะไม่ใช่มีความอยากมีความอวิโสไม่ใช่นะคะต้องมีความสามารถนะจากพวกผลภัยคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และเกลียดสินบนค่ะแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้นะคะให้ดูแลคนเขาก็จะแบ่งนะฮะเป็นปกครองคนพันคนร้อยคน50คนลดหลั่นกันไปแล้วก็คนเหล่านี้50คนก็ไปหาหัวหน้าเขาถ้าเรื่องอะไรมันตัดสินกันไม่ได้เลยจริงๆข้อมหาโมเสสวิธีนี้โมเสสก็จะไม่เหนื่อยมากแล้วทุกคนก็จะได้รับความพึงพอใจใช่ไหมฮะทุกคนได้รับการความตัดการตัดสินเรื่องเขาได้รับการชำระเรื่องไม่ใช่หูนั่งรอไม่ก็ดิจะต้องนั่งรอตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอ่ะนะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์มีวิธีบอกเราในการทำธุรกิจด้วยซ้ำทำบริหารจัดการนะฮะนะไม่ใช่ทำสักคนเดียวหมดเลยทุกอย่างเลยในชีวิตเราในครอบครัวเราในคิดจักเราในการงานเราต้องมอบหมายและเราต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าคนแบบไหนที่เราควรจะมอบหมายพระเจ้าเองก็เปิดเผยเราเห็นว่าคนแบบไหนที่พระองค์จะมอบหมายได้ ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถคนที่ไว้ใจได้นะบางสมมติจะบอกว่ารักความจริงนะคะแล้วก็เกลียดความโลภหรือในที่นี้ใช้คำว่าเกลียดการรับสินบนเพราะถ้าเขาโลภเขาจะรับสินบนทำให้บิดเบือนความยุติธรรมตัดสินอะไรก็ไม่ถูกต้องนะคะทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปตามแผนของพระเจ้านะคะถ้าตั้งคนเหล่านี้ไว้นะแล้วเราต้องเข้าใจเลยว่าความโลภเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับพระเจ้ามันทำให้คนเนี่ยไม่ได้รับการเพิ่มเติมไม่ว่าจะโดยตำแหน่งไม่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มตำแหน่งหรือว่ามันทำให้คนเนี่ยขาดพระพรพระเจ้ามอบหมายเขามากกว่านี้ไม่ได้อะเพราะว่าของเล็กน้อยก็ไม่สัตย์ซื่อของมากบางพี่ก็บอกนะฮะถ้าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยในของมากเขาก็จะสัตย์ซื่อด้วยมอบหมายนิดๆหน่อยๆก็ทำไม่ได้นะฮะก็อย่าหวังว่างานใหญ่จะทำได้นั้นเนี่ยถ้าเราโลภในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตส่วนตัวเรายังโลภอยู่พระเจ้าก็ไม่สามารถมอบหมายให้เรางานที่สำคัญขึ้นงานที่ยิ่งใหญ่งานที่มีผลมากขึ้นให้กับเราได้งานที่มีประโยชน์มากขึ้นให้กับเราได้นะคะนะเราเรียนไปว่าความโลภบางพีบอกว่าเปรียบเสมือนการถือรูปเคารพนะคะก็คือการที่เรายกให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่าพระเจ้าไม่ว่านั้นจะคืออะไรอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นของอาจจะเป็นสถานที่บางคนเนี่ยมีของรักของหวงที่ไม่มีวันจากกายฉันไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะใครแตะหน่อยก็ไม่ได้นะฮะวันก่อนกูดูในทีวีดาราเขาเมาแฟนกันเงี้ยแฟนก็กระเป๋าแพงมากนะเวลาฝนตกก็ขอเสื้อไปนึกว่าจะไปคุมหัวนะเปล่าคุมกระเป๋านะพันกระเป๋าซะแน่นเลยไอ้มิดชิดเลยกลัวกระเป๋าเปียกเขาบอกว่าเดินเตะกระเป๋าล้มหน่อยโวยวายเหมือนกับเขาไปฆ่าใครตายมานะเป็นความผิดอันใหญ่หลวงมากที่ทำกระเป๋าของฉันเนี่ยล้มเนี่ยกลัวมันเป็นรอยขูดขีดกลัวมันคือแบบว่าคือยกบางอย่างคือยกตัวอย่างในกรณีให้เห็นว่าเขายกบางอย่างว่ากระเป๋าว่าสำคัญกว่าแฟนนะแฟนทนไม่รู้เป็นไรเพราะเจ็บเพราะไม่สนนะแต่กระเป๋าฉันเจ็บนี่มีปัญหานะบางคนก็เรามีสิ่งเหล่านั้นในชีวิตเรามาแทนที่พระเจ้าเราไม่สนใจว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ยังไงกับเราฉันสนใจแต่ว่าฉันต้องแสวงหาสิ่งนี้ให้ได้ไปถึงความสำเร็จอันนี้ให้ได้บางคนตั้งเอาไว้ความสำเร็จก็กลายเป็นรูปเคารพในชีวิตเขานะคะเขาไม่สนใจว่าเขาจะได้มันมาถูกทางหรือเปล่าด้วยวิธีการพระเจ้าหรือเปล่าสอดคล้องกับแผนของพระเจ้าไหมไม่ฉันไม่สนใจฉันต้องได้มันมาให้ได้แล้วนั่นจะเป็นปัญหานะมีคนในโลกนี้ก็คนในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะคือแสวงหาวิถีตัวเองโดยไม่พึ่งพระเจ้านะคะแสวงหาความสุขให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมหรือการเพิ่มเติมจากพระเจ้านะคะเพราะเราไปแสวงหาสิ่งนี้ยกชูมันนะคะเรามีพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเราเราต้องให้พระองค์เท่านั้นเป็นเจ้านายพระองค์บอกว่าเราทำอะไรแล้วเราทำนะไม่ใช่ให้อย่างอื่นมาเป็นตัวกำหนดนะคะนะดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นผู้นำไม่ว่าในชีวิตการงานชีวิตคริสตจักรชีวิตการรับใช้ชีวิตครอบครัวนะคะการจะเป็นผู้นำได้ต้องเป็นคนที่เกลียดสินบนเกลียดความโลภอย่างเข้าไส้เลยนะเกลียดจริงๆฉันไม่เอาฉันไม่ขอมีส่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่เกลียดมันมากนะคะเดี๋ยวเขายื่นก้อนใหญ่ให้เราก็จะเปลี่ยนใจได้นะคะนะพระคัมภีร์พูดถึงการตั้งผู้พิพากษานะคะในเฉลยธรรมยากบทที่16นะคะข้อที่18ถึง19เปิดไปดูค่ะผู้พิพากษาเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะคะในสังคมนะเพราะถ้าหากว่าระบบอะไรพึ่งไม่ได้แล้วนะคนก็ยังหวังพึ่งผู้พิพากษานะคะว่าใช้ความยุติธรรมกับเขาได้นะข้าราชการอาจจะคดโกงนะคะเจ้านายอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเขาก็พึ่งว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะผู้พิพากษาน่าจะให้ความยุติธรรมได้นั้นเนี่ยพระเจ้าตั้งคุณสมบัตินะคะไว้สูงมากนะคนที่จะเป็นผู้นำนะคะเฉลยธรรมบัญญัติเจอไหมคะบทที่16นะคะข้อ18ถึง19ท่านทั้งหลายจงเลือกตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่นะคะตามบรรดาประตูเมืองของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแก่ท่านพระเจ้าของท่านเนี่ยประทานแก่ท่านตามตระกูลคนของท่านให้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรมท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรมอย่าลำเอียงอย่ารับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไปสำนึกของเราเหมือนกันไหมคะสินบนทำไมฮะทำให้ตาของคนที่มีปัญญานะฮะคนมีปัญญานะฮะอาจจะมีปัญญามาตลอดเลยตัดสินใจเลือกถูกอะไรมาตลอดแต่พอมีเจอสินบนเข้าก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะแล้วก็ทำให้กลับคดีของคนชอบทำเสียทำให้การตัดสินเนี่ยเขาจะกลับคดีได้เพราะเขาเห็นแก่เงินนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหาไม่ว่าจะในสังคมในครอบครัวในประเทศ ในคริสตจักรในอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากปัญหาการรับสินบนการรักเงินทั้งนั้นเลยความโลภนั่นเองนะคะมันน่าตกใจนะคะผลสำรวจไม่รู้ว่าก่อนเราได้ดูไหมเขาไปสำรวจมาว่าคนไทยเนี่ยมากกว่า 50% เห็นว่าการรับเงินการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคมแล้วก็คนเหล่านี้ไม่ใช่คนรุ่นเก่าด้วยนะคะคนรุ่นใหม่ด้วยโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะเขาคิดว่าการรับเงินเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็คุยกันว่าถ้าเรารับเงินแล้วไม่เป็นเรื่องอันนี้บาปแต่ถ้ารับเงินเนี่ยไม่เป็นไรนะนะคือเราไม่ได้มองเห็นไอ้ขั้นแรกไว้การรับเงินเนี่ยมันผิดแต่คนไทยบอกว่ารับเงินเขาก็ไม่เป็นไรก็รับมาแหละแต่ถ้าเรารับมาแล้วนี่นะเราก็ต้องเป็นเรื่องนะถ้าไม่เรื่องนี่ก็ถือว่าบาปนะไม่สัตย์ซื่อกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความไม่สัตย์ซื่อคือแท้จริงแล้วคือไอ้จนจุดเริ่มต้นที่เรารักเงินนะแล้วทำให้กลับคำตัดสินใจของเราได้นะคะถ้าประเทศเป็นอย่างนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะนำให้ประเทศนี่อ่อนแอและตกเป็นเป้าโจมตีของมารได้ง่ายประเทศที่มีแต่การทุจริตคอร์รัปชันนะคะเราจะพบว่าประเทศนั้นเนี่ยโอ้โหประชาชนก็อดอยากก็ทุกอย่างมีปัญหาอาชญากรรมมหาสังคมเต็มไปหมดเลยเพราะว่าการรับสินบนจะทำให้การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่ที่นั้นคือการปฏิเสธพระเจ้าเมื่อปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีการพิทักษ์รักษาของพระองค์อย่างอะไรก็เข้าไปรุมเร้าลักฆ่าและทำลายประเทศนั้นได้พลเมืองชาตินั้นได้นะคะนะเราอย่าเราต้องเกลียดเลยนะต้องเกลียดการรับสินบนนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าเกลียดมันค่ะและเราก็ต้องเกลียดมันเหมือนกันเพราะว่าอะไรเราต้องย้ำเพราะว่าทุกคนนะในชีวิตเราจะมาถึงช่วงเวลาต่างๆที่โอกาสมันเปิดเหลือเกินที่จะรับนะเอาไปหน่อยแล้วก็ช่วยพูดแบบนี้นะเอาไปนิดแล้วก็เงียบๆซะบางให้ผู้บางให้เงี้ยอ่ะก็รับซะแล้วก็อยู่ตรงนี้ล่ะอย่าไปไหนหรือว่าอ่ะช่วยไปทำมนุษย์ให้หน่อยนะจริงๆแล้วนะมันปูไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำงานในคิดจักเนี่ยมันที่เราเห็นเลยนะมันก็เรื่องเงินนี่แหละคนจะอยู่คิดจักหรือไม่อยู่มันก็เรื่องเงินนะเป็นหนี้เขาอยู่ไม่ได้เป็นหนี้เขาไม่มีคืนก็เรื่องเงินทั้งนั้นเลยเลยอยู่โบสถ์นี้ไม่ได้หรือว่าบางคนก็ต้องอยู่เพราะว่าเป็นหนี้เขามันผูกมัดหรือว่าเขาช่วยอันนี้เราไว้เราก็ต้องอยู่เขาหรือว่ามองหน้ากันไม่ได้แล้วก็เรื่องเงินนี่แหละพอยืมเขาไว้นะไม่มีจ่ายก็หนีไปอยู่โบสถ์นู้นก็ไปเริ่มต้นใหม่ถ้ามองไปมันก็เรื่องเงินทั้งนั้นแล้วมันก็เริ่มมาจากความโลภเนี่ยนะแล้วมันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจให้เงินเป็นตัวนำแทนที่ใจพระเจ้าเป็นตัวนำว่าเขาควรจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ในบทนั้นไหมก็ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีจ่ายไปดีกว่าก็บางทีพระเจ้าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จ่ายก็ซะใช่ไหมคะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็บอกว่าคนเราก็พอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะคะมันบิดเบือนหลายอย่างมากแล้วมันนำชีวิตไปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะตัวอย่างที่เห็นชัดมากในพระคัมภีร์เลยยูดาสจำได้ไหมคะยูดาสก็เพราะโลภเห็นแก่เงินนะในสุดเขาขายพระเยซูก็ไม่ได้เพิ่งจะเริ่มโลภนะคะพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วว่ายูดาสเนี่ยโกงเงินถวายยูดาสเริ่มจากการลักเล็กนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีใครเห็นก็คิดว่าไม่เป็นไรพระเยซูรู้ไหมรู้นะคะถ้าพระเยซูไม่จัดการอ่ะก็พระเยซูก็ยังให้โอกาสเขาจนวินาทีสุดท้ายนะเขากลับใจใหม่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่ยอมกลับใจใหม่แล้วก็ในสุดขายพระเยซูในที่สุดเขาเองถึงที่สุดก็ยังไม่ยอมกลับใจใหม่ไปผูกคอตายนะจุดจบก็อนาถนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถทำให้เราพลาดแผนที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมได้เพราะเรายอมให้เงินนำชีวิตเราแล้วก็เราตกไปในความโลภนะคะในการที่เราจะเป็นคนแบบนี้ได้เราอยู่ในสังคมที่อย่างที่บอกนะมากกว่า 50% เห็นด้วยกับการทุจริตว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแล้วเราจะเป็นแสงสว่างให้เขาได้ยังไงอันนี้สำคัญนะเราต้องเกลียดสิ่งเหล่านี้เลยฮะเพราะว่าคนก็จะอาจจะล้อเรานะฮะว่าโอ้ยทำเป็นคนดีจะดีไปได้สักเท่าไหร่กันนะหรืออาจจะย่อเย้ยเราว่าโอ้ยแหมบริสุทธิ์กว่าใครเขาล่ะนะทำตัวบริสุทธิ์กว่าใครเขาให้พวกคริสเตียนเนี่ยนะดับนิดนี่หน่อยเนี่ยทำเป็นเรื่องมากแล้วเราจะทำยังไงเราคงต้องยอมอดทนต่อการถูกข่มเหงลักษณะนี้นะคะแล้วยังไงก็ยืนหยัดที่จะไม่รับหลายครั้งมันจะทำให้เราเสียเงินเสียทองเสียบางอย่างได้พูดง่ายว่าถ้าไม่รับก็เสียผลไปเสียไปเยอะเหมือนกันนะถ้าไม่รับเขาอ่ะ นะคะมันอาจจะหมายถึงอย่างอื่นที่เราจะต้องสูญเสียแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการพัฒนาและการรับพระพรพระเจ้าและการที่จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะถ้าเรามีสักนิดเดียวว่าเราเป็นคนที่ซื้อได้แต่ละคนน่ะจะมีคนที่เขาคิดว่าเขาซื้อเราได้มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนราคาแพงขนาดไหนเท่านั้นเองบางคน500ก็ซื้อได้เนี่ยบางคนอาจจะ10ล้านอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าสัก100ล้านก็ไม่แน่แล้วทุกคนมีราคาแล้วเรามีราคาหรือเปล่านะคะน่ะเราจะต้องราคาของเราแพงมากนะคะพระเยซูสาตายไถ่เรามานะอย่าขายตัวเองให้กับอะไรง่ายๆนะคะเพียงเพราะว่าเราไม่ยอมเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองควบคุมเนื้อหนังแล้วก็ไว้ใจพระเจ้านะคะถ้าเราปล่อยปะละเลยชีวิตเราก็จะโลภได้ง่ายเลยค่ะนะคะดังนั้นนะคะอย่ายอมถ้าเราต้องทำอะไรที่ข้างในเรามันรบกวนจิตใจจังเลยเรารู้ว่ามันไม่ถูกนะแหมแต่เงินมันอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าไม่ทำมันก็สูญเสียผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ข้างในมันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอย่าทำนะคะนั่นคือจิตสำนึกของเราซึ่งเป็นเสียงของวิญญาณนะคะจิตสำนึกเราเนี่ยเราควรจะรักษาให้มันสะอาดอยู่เสมอก็คือตอบสนองมันนะอะไรที่เรารู้ว่ามันบวกลบคูณหารแล้วฉันเสียแต่ว่าฉันก็ทำไม่ได้อะเรารู้ข้างในว่าเราทำไม่ได้อย่าทำนะฮะเลือกพระเจ้าและจิตสำนึกที่จะสะอาดอยู่เสมอเลยจะทำให้เรามั่นใจเวลาเราเข้ามาขออะไรจากพระเจ้าเราจะมั่นใจเราได้รับเราจะมั่นใจในการพิทักษ์รักษาเราจะมั่นใจในการเลี้ยงดูเราจะมีความมั่นใจแต่ถ้ามันมีสักนิดนึงที่เราไปฝืนจิตสำนึกตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกมีการฟ้องขึ้นในใจแล้วถ้าเราไม่กลับใจใหม่ทำให้เราไม่กล้าเข้ามาหาพระเจ้าแล้วทำให้เราพลาดพระพรพระเจ้าได้ง่ายนั่นนี่คือเหตุที่คนจำนวนมากไม่เคยมั่นใจต่อหน้าพระเจ้าเลยเพราะเขาตัดสินใจหลายอย่างเนี่ยฟื้นจิตสำนึกเขาตลอดเวลานะคะนี่สำคัญนะต้องดูแลนะคะนะรักษาหัวใจรักษาจิตสำนึกให้สะอาดอยู่เสมอนะคะนะเราเรียนรู้เรื่องนี้กันนะเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้ากำลังเตรียมเราสำหรับสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะมอบหมายเนี่ยพระองค์ต้องทดสอบเราก่อนนะคะแล้วก็สอนเราเรื่องนี้เพื่อให้เราเห็นว่าเรามีความโลภหรือเปล่าในชีวิตเราเราจะได้ขจัดมันทิ้งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับงานใหญ่ของพระเจ้ารับพระพรมากขึ้นรับชีวิตที่เป็นพระพรมากขึ้นนะรับหน้าตำแหน่งผู้นำบางคนอยากเป็นผู้นำนะคะโอ้แต่ขอโทษชีวิตเนี่ยไม่มีความสัตย์สุจริตเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในการที่จะทำงานของพระเจ้านะคะเราต้องเป็นคนที่ยุติธรรมเหมือนผู้พิพากษาเลยนะคะต้องเป็นยุติธรรมนะบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นผู้นำตรงไหนกับใครที่ไหนฉันไม่เห็นต้องยุติธรรมเราเป็นผู้นำนะแม้เราอยู่ในครอบครัวคนที่เป็นพ่อก็เป็นผู้นำคนที่เป็นแม่ก็เป็นผู้นำในครอบครัวเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ยุติธรรมนะลูกๆไม่สามารถจะพูดได้ว่าโอ้ยเราไม่แฟร์เราไม่ยุติธรรมต้องไม่มีคำนี้ลูกเราต้องไม่สามารถจะพูดได้เลยนะถ้าเราผิดเรายอมรับได้ว่าเราผิดเราแก้ไขได้เดี๋ยวเราจะเข้าใจเขาผิดไปหรือเรายอมรับคือต้องไม่มีที่เขามาบอกเราได้ว่าโอ้เราไม่ยุติธรรมไม่นะคะนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่ลำเอียงไม่ได้รักใครมากกว่าแสดงออกนอกหน้าจนเขามาบอกเราได้ว่าอีกลูกอีกคนมาบอกได้ว่าเราลำเอียงนะคะนะและถ้าเราเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้านายจะต้องไม่มีลูกน้องพูดได้ว่าเราลำเอียงเราไม่ยุติธรรมเราไม่ถูกต้องเราไม่ซื่อสัตย์เราไม่สัตย์สุจริตนะคะนะเราจะต้องดูแลเป็นคนที่ยุติธรรมต่อคนที่อยู่ใต้การปกครองของเรานะคะนั่นเป็นงานที่สำคัญมากนะรู้ไหมว่าคนที่เขาอยู่มีอำนาจปกครองที่จะตั้งไว้เขามองหานะคะที่จะขึ้นเงินเดือนให้เราเลื่อนขั้นเราแล้วถ้าเราเป็นเจ้านายที่ดีเรามองหาโอกาสอยู่เสมอนะถ้าลูกน้องเราทำดีเนี่ยเราอยากที่มีแต่อยากจะอุปถัมภ์ช่วยเขาให้เขาเพราะเราอยากจะยุติธรรมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้านายแบบนั้นลูกน้องสัมผัสได้ว่าเราเป็นเจ้านายแบบนั้นนะฮะนะแล้วเราเองอ่ะถ้าเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องคือเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามองหาที่จะยกชูเรามากขึ้นและมากขึ้นแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติไม่เพียงพอพระเจ้าก็ไม่สามารถจะทำได้นะคะนะเราเปิดไปดูที่สุภาษิตค่ะบทที่17ข้อ23คนชั่วร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรมนั่นคือลักษณะของคนชั่วนะคะเราต้องไม่เป็นคนชั่วเราเป็นคนชอบทำนะคะเราไม่รับสินบนไม่ว่าคือสินบนมันมาหลายรูปแบบมากอ่ะเราอย่ามาคิดว่าโอ้โหมีคนมายื่นเงินใต้โต๊ะ ช่ไหมคะมันมาในหลายรูปแบบมากนะคะมันนิดนิดนึงมันเป็นความผูกพันทางใจมันเป็นอะไรหลายอย่างว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าแหมเราต้องตัดสินใจไปในทางที่เขาชอบไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอันนั้นอะนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เงินใต้โต๊ะนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยแค่เงินไม่กี่บาทก็ซื้อเขาได้แล้วก็ทำให้เขาสูญเสียการเป็นพยานที่ดีเพื่อพระเจ้าไปลองคิดดูถ้าคนเขารู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วคุณทำแบบนั้นนะพระเจ้าก็เสียเกียรติมากนะคะแล้วบางคนเนี่ยทำให้พระเจ้าเสียเกียรติด้วยเงินไม่กี่บาทอะไม่กี่บาทก็ซื้อเขาได้แล้วอะนะคะเงินแม่ค้าทอนเงินผิดมา5 บาทก็เก็บใส่กระเป๋าไว้แม่ค้าเขารู้นะคะแล้ววันหนึ่งเขารู้เขาบอกคนนี้เป็นคริสเตียนอะโอ้โหเงินแค่5 บาททำให้พระเจ้าเสียเกียรตินะแล้วทำให้เขาเนี่ยดูถูกเหยียดหยามดูถูกคนอื่นๆด้วยนะคะว่าเพราะอะไรเพราะเราแค่โลภเงิน5 บาทนะไอ้ความสุดจริตตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนะมันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมองแค่เรื่อง5 บาทแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันไม่ใช่เรื่องว่าหูแหมต้องเป็นคนดีตลอดเวลาเลยเหรอนะแน่นอนค่ะเราควรจะเป็นคนดีตลอดเวลาเพราะพระเจ้าของเราดีค่ะมันไม่ใช่เรื่องว่าเราดีกว่าใครนะคะแต่มันเรื่องที่ว่าเราต้องเรียนแบบพระเจ้าของเราพระบิดาของเราผู้ซึ่งเป็นคนผู้ดีรอบคอบดีทุกประการนะฮะแล้วเราจะเป็นพยานที่ดีด้วยเพื่อพระเจ้านะคะว่าอ๋อทางของพระเจ้านี่ดีนะดีแล้วคนก็จะไว้ใจนะคะนะนะเราต้องเกลียดสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าเกลียดมันนะคะเปิดไปดูที่ปัญญาจารย์ค่ะบทที่ 7 ข้อ 7สินบนนี้มีปัญหามากเลยนะคะมันบิดเบือนความยุติธรรมมันทำอะไรได้อีกนะคะไอ้ความโลภการรักเงินปัญญาจารย์อยู่ถัดจากสุภาษิตนะคะเปิดไปนิดเดียวเองบทที่ 7 ข้อ 7นะคะผู้จะอ่านสำนวนนี้ให้ฟังแท้จริงการบีบบังคับกระทำให้ผู้มีสติปัญญาโง่ไปและสินบนก็กระทำให้ความเข้าใจเสียไปคนมีปัญญาสามารถโง่ได้ไหมรู้ไหมได้ทำไมทำให้เขาโง่สินบนค่ะสินบนเนี่ยเมื่อกี้ในเมื่อพี่บอกว่าไงเหมือนมันจะทำให้ตาบอดคิดอะไรไม่ออกความโลภมันไม่ใช่ตนตาบอดไม่ใช่ความรักนะความโลภอ่ะทำให้คนตาบอดนะบางทีคนฉลาดด้วยคนมีปัญญารู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าก็สามารถจะกลายเป็นคนโง่เขลาได้ทำไมผู้รับใช้อยู่ๆก็หนีตามไม่ใช่ผู้รับใช้หนีตามอยู่ก็ไปมีเมียน้อยนอกใจเมียตัวเองทั้งที่เป็นผู้รับใช้ทำไมโลภโลภอะไรโลภอยากได้ร่างกายคนอื่นอยากได้ภรรยาน้อยอยากได้แล้วก็ตามเพราะโลภปล่อยให้เนื้อหนังไปประโคมความเร้าความปรารถนาของเนื้อหนังนะในที่สุดก็กลายเป็นคนโง่แต่ก่อนเป็นคนฉลาดเป็นที่น้ำหน้าถือตาเป็นที่คนไว้ใจให้คำปรึกษาคนอื่นได้แต่ปรากฏว่าพอโลภเข้ามันหน้ามืดตามัวตัดสินใจทำอะไรผิดพลาดไปหมดนะทำไมบางคนก็โกงเงินบริษัทโลภบางทีเป็นหัวหน้าเขานะฮะฉลาดพนักงานดีเด่นใช่ไหมดูข่าวใช่ไหมทำไมฮะต้องติดคุกว่าแหละโลภกลายเป็นคนโง่ไปนะไม่ฉลาดอีกแล้วนะนะเพราะว่าแค่เรื่องตัวนี้แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะมันเริ่มเล็กๆแต่มันใหญ่ระวังเยอะๆนะคะนะความโลภนะมันจะบิดเบือนความยุติธรรมแล้วทำให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดนะบางคนบอกก็เรารักกันน่ะนะบางคนนะยอมทิ้งภรรยาที่อยู่กันมา15 ปีลูกอีก3เพราะอะไรโลภอยากได้คนอื่นบอกโอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนเราแต่งงานเรายังเด็กอ่ะเราตัดสินใจผิดอ่ะจริงแล้วเนี่ยแผนเนี่ยผิดคุณมาพูดงี้ได้ไงคุณมีลูก3แล้วอ่ะไม่ว่าจะผิดพลาดยังไงนะก็ลืมมันซะพระเจ้ามีแผนสำหรับคุณตอนนี้ค่ะโอ๊ยแต่เรารักกันมากเลยนะวิญญาณเราผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าตัณหานะคะ เขาเรียกว่าสิเนหาเขาไม่ได้เรียกว่าความรักค่ะนะคะนะเข้าใจซะให้ถูกนะคะแต่เพราะความโลภค่ะมันทำให้คนยอมทิ้งมันทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้คนเนี่ยหน้ามืดตามัวคิดอะไรไม่ออกนะคะแม้แต่คนที่รักพระเจ้าอย่างกษัตริย์ดาวิดมันไม่เว้นแม้กระทั่งว่าเป็นใครสูงส่งขนาดไหนนะคะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมีเนื้อหนังเหมือนกันหมดนี่นะคะจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะนะดาวิดเป็นถึงกษัตริย์เขามีทุกสิ่งทุกอย่างมีภรรยาแต่วันนึงก็ไปด้อมด้อมมองมองหลังคาชาวบ้านคนอื่นวังตัวเองจะอยู่สูงนะฮะมองเห็นหลังคาคนอื่นไปหมดเห็นนางคนนี้ดาวิดก็รู้ว่ามีสามีแล้วเห็นเธออาบน้ำอยู่หูคงแบบน่าดูทีเดียวก็น่ะคงไม่ได้อยู่ดูแค่ครั้งเดียวหรอกค่ะ นะคงอยู่ดูอยู่นานนะฮะแล้วก็ในสุดเนี่ยก็ต้องไปเอาเขามาก็ด้วยการฆาตกรรมนะฮะส่งสามีเขาไปตายแล้วก็ตัวเองก็ได้ภรรยาเขามาเป็นกษัตริย์ทุกคนนะถ้ายอมต่อเนื้อหนังฟูมฟักมันก็จะโตมองในสิ่งที่ไม่ควรมองนะคะแต่แน่นอนนะในที่สุดดาวิดกลับใจใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ยกโทษให้แต่ถามว่ามันทำให้เขาสูญเสียไหมเขาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเขาสูญเสียลูกคนแรกไปนะเพราะความบาปนี้ที่เขาทำนะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนพระเจ้าอภัยให้ค่ะแต่มันมีราคาความบาปมันมีราคาเสมอพระมีบอกราคาของความบาปหรือในสัญญาสมมติบอกค่าจ้างแล้วคุณกับค่าจ้างความบาปราคาของความบาปเนี่ยคือความตายตายเลยนะมันแพงนะอย่าไปเล่นอย่าไปซื้อมันนะซื้อด้วยชีวิตนะเพื่อความสุขแค่ชั่วคราวนี่คือคนโง่เคยฉลาดเคยรักพระเจ้านะฮะเคยเป็นผู้นำนะแต่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาฟูมฟักเนื้อหนังแล้วเขาก็พลาดนะคะแน่นอนพระเจ้าอภัยให้ได้แต่คงดีกว่าใช่ไหมคะที่จะไม่ต้องสูญเสียเวลาต้องมากลับใจใหม่ต้องมาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะความสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะในการที่รับใช้พระเจ้ามีชีวิตที่รับพระพรพระเจ้านะคะตลอดชีวิตของเราความสัตย์สุจริตคืออะไรนะคะความสัตย์สุจริตหมายถึงการที่สมบูรณ์หมายถึงการเป็นเด็ดเดี่ยวนะคะไม่วอกแวกไปมาหมายถึงเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์หมายความว่าอะไรมีจิตสำนึกที่สะอาดอยู่เสมอนะคะไม่ใช่บ้องแบ๋วนะคะบริสุทธิ์ innocence อะไรเหรอไม่ใช่นะแต่มัน innocence ในแง่ที่ว่าในความชั่วไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะรู้จักแต่ความดีงามนะคะเป็นคนที่บริสุทธิ์ในด้านความดีงามเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงในความดีงามพูดง่ายคือไม่โกหกยกตัวอย่างไม่โกหกไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ถูกบีบคั้นขนาดไหนฉันต้องสูญเสียอะไรบ้างถ้าฉันจะพูดฉันจะพูดความจริงถ้าฉันพูดถ้าฉันจะไม่พูดฉันก็ไม่พูดเราไม่ต้องพูดทุกอย่างนี่แต่ถ้าจะพูดความจริงเท่านั้นที่จะออกจากปากฉันบางอย่างคุณไม่ต้องพูดถ้าพูดแล้วมันต้องโกหกยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ไม่มีใครนะที่บอกว่าฉันต้องโกหกบางคนบอกรักเขามากเลยต้องโกหกโอ้โหโกหกทั้งเพความรักไม่โกหกค่ะความคักพระเจ้าเป็นความรักนะครับพระองค์สัตย์จริงนะอย่าเอาสิ่งนี้มาอ้างนั่นมันคือความหนักแน่นในความดีงามไม่มีวันโกหกไม่มีวันขโมยนะเป็นพยานที่ดีต่อพระเจ้าเสมอแม้ว่าฉันต้องจ่ายมันมีราคาที่เราต้องจ่ายถ้าฉันโกหกฉันอาจจะสูญเสียฉันอาจจะได้ถ้าฉันพูดความจริงฉันอาจจะสูญเสียเขาอาจจะไม่ทำธุรกิจกับฉันแต่ฉันเลือกพูดความจริงมากกว่านะคะนะแม่ค้าที่บอกลูกค้าเสมอว่าอู้อย่าเอาเลยอันนี้มันช่วงนี้ของไม่ค่อยดีเป็นไงฮะหูลูกค้ายิ่งทำไมลูกค้ายิ่งแน่ใจกลับมาซื้อเพราะเขาจะบอกเราใช่ไหมคะว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าแม่ค้าบอกอุ้ยดีแต่กลับไปแล้วโอ้โหมันของเน่าเอามาขายเราเป็นไงฮะไม่มีความสัตย์สุจริตคนก็ไม่มาซื้อแล้วอ่ะแต่ถ้าเราสัตย์สุจริตแม้ว่าวันนี้ขายไม่ดีนะอาจจะเพราะเราเลือกมาไม่ดีเองหรืออะไรแต่ว่าโอเควันนี้นะแต่ว่าเราแต่ในวันหน้าคนเมื่อคนเขารู้นะว่าเราสัตย์สุจริตเขาจะมาซื้อแต่ของเรานะรู้ป่ะนะเขาจะจ่ายแพงกว่านะแต่เขารู้นะว่าคุณไม่โกงเขามันให้ผลระยะยาวที่ดีกว่าเยอะเลยแล้วเรามองหาคนพระเจ้ามองหาคนที่สัตย์สุจริตนะคะเพื่อพระเจ้าจะยกชูก็ขึ้นมอบหมายงานที่ดีขึ้นเพิ่มเติมให้เขามากขึ้นในด้านต่างๆนะคะนะมันหมายถึงคุณภาพของการเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่โลเลนะคะเป็นคนสัตย์ซื่อสัตย์ไม่เหมือนกันนะเหมือนกันไหมนะคะเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจสำคัญนะคะการเป็นคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากเลยในการเป็นคนที่มีเกียรตินะคะคำว่าสัตย์สุจริตเนี่ยยังหมายถึงการมีเกียรติเป็นคนที่มีคุณสมบัติก็คือเป็นคนที่มีเกียรติไม่ใช่มีเกียรติเพราะมีเงินมากนะแต่มีเกียรติเพราะว่ามีคุณงามความดีอย่างนี้นะคะนะคนที่สัตย์สุจริตก็จะไม่โกหกนะลูกเสือบอกไงเสียชีพอย่าเสียสัตย์บางคนนี้ไม่เป็นไรนะอย่าเสียชีพแล้วกันนะแต่โกหกได้รักษาชีวิตตัวเองให้รอดไปก่อนไปวันๆนะแต่ถ้าถึงตายนี่เอากันถึงตายเลยไม่เอาอ่ะโกหกได้จ้ะน นะฮะโกหกได้สื่อได้จ้ะสื่อได้ไม่เป็นไรไม่เอานะฮะนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่พระเจ้าของเราเราต้องเกลียดการโกหกเกลียดความการหลอกลวงในทุกรูปแบบนะคะถ้าเรารู้ในใจว่าเรากำลังหลอกลวงอยู่หยุดมันซะค่ะนะฮะบางทีเนี่ยเรามอบหมายทำอะไรแล้วเรารู้เลยว่าเขาทำเป็นแกล้งเซอร์รู้ว่าเขารู้ว่าควรจะทำอย่างนี้แต่พอเขาไม่ได้ทำมันเราไปสอบถามเขาก็จะบอกโอ้ไม่รู้อ่ะหมายความว่าอย่างนั้นเหรอเขาไม่รู้นี่หมายความว่าอย่างนั้นเขาคิดว่าให้ทำแบบนี้แต่จริงแล้วเขาทำได้มาตลอดนะแต่วันนั้นอาจจะโลภนะต้องระวังค่ะนะคะเรามีชีวิตที่สัตย์สุจริตได้ไหมคะได้นะคะพึ่งพระคุณพระเจ้าค่ะนะคะสิ่งนี้สำคัญนะคะงั้นเราต้องเป็นคนที่ไม่มีใครสื่อได้เปิดไปดูค่ะสุภาษิตบทที่11ข้อ3ข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะความซื่อสัตย์ของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนละเมิดย่อมทำลายเขาอะไรจะนำทางคนชอบธรรมค่ะความสัตย์สุจริตใช่ไหมคะจะนำทางคนชอบธรรมเราเป็นคนชอบธรรมไหมเราให้อะไรนำทางเรารู้ไหมบางครั้งเนี่ยบางเรื่องอ่ะเราไม่ต้องอธิษฐานเลยนะให้ความสัตย์สุจริตอ่ะมันนำทางเราไม่เห็นจะไม่ต้องมาอธิษฐานเลยมีผู้ชายคนนึงมาบอกให้ผู้รับใช้ช่วยอธิษฐานเผื่อเขาหน่อยช่วยขอเห็นด้วยกับพระเจ้าถามเรื่องอะไรเหรอช่วยอธิษฐานให้ผมได้ผู้หญิงคนนั้นนะมาเป็นเมียผมอ่ะผู้หญิงคนนั้นเขามีสามีแล้วเนี่ยใช่แล้วคุณจะเอาเขามาเป็นภรรยาคุณคือผมคือเราจะพูดยังไงทำไมคนนี้ถึงอธิษฐานแบบนั้นเขาอธิษฐานถูกไหมแล้วทำไมเขาอธิษฐานแบบนั้นเพราะเขาโลภเขาอยากได้ภรรยาคนอื่นแล้วมันทำให้เขาตาบอดจนเขาโง่เขลาไปมองไม่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องถ้าเราแต่ถ้าเราให้ความสัตย์สุจริตนำเราเราจะไม่อธิษฐานแบบนั้นด้วยซ้ำถ้าเราให้ความสัตย์สุจริตนำเราบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาถามพระเจ้าเลยว่าทำได้ไหมเรารู้อยู่แล้วอะความสัตย์สุจริตจะบอกเราว่ามันทำไม่ได้แต่บางคนนะบอกอย่างที่บอกไงแกล้งโง่บางทีแม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วนะกลับมาจากโรงเรียนนะเดี๋ยวช่วยแม่ทำงานบ้านนะระหว่างเดินทางกลับมาเพื่อนก็ชวนว่าเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเถอะนะทำไมฮะอูไม่ได้หรอกแม่บอกต้องกลับมาช่วยงานนะน่าไปเล่นเกมกันก่อนนะอูไม่ได้หรอกแม่บอกต้องกลับมาช่วยงานไปเล่นเกมก่อนไปถามแม่ดูก่อนปะไปถามแม่ดูแล้วทำไงกลับมาถามแม่แม่เล่นเกมได้ปะถ้าเด็กบางคนก็จะรู้เลยนะถ้ามีแม่พ่อแม่ที่แข็งแรงจะรู้เลยว่าเมื่อไปถามเสียเวลาเขาบอกให้กลับก็ต้องกลับแต่มันน่าเศร้าที่พ่อแม่จำนวนมากเนี่ยเปลี่ยนเขาไม่ฝึกลูกให้เป็นคนที่เชื่อฟังตัวเองก็ไม่สัตย์สุจริตที่จะรักษาคำพูดคำไหนคำนั้นดูแลนี่คือการฝึกวินัยนะคะแล้วเราต้องฝึกเขาว่าถ้าเราพูดอันนี้เราก็จะทำอย่างนี้จริงๆถ้าเราบอกเขาให้ทำเราก็คาดหวังว่าเขาจะทำแล้วเราจะดูแลกำกับให้เขาทำด้วยนั่นหมายว่าเขาไม่มาเป็นใจแม่เขาไปเล่นเกมกับแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็หูเราใจดีอะเรารักลูกอะไปแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกันคุณก็จะฝึกเขาให้เขาเป็นคนที่ต่อรองได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อรองกับพระเจ้าหน่อยพระเจ้าอย่าโลภภรรยาเพื่อนบ้านแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อรองนะเราลองอธิษฐานดูเราก็ลองอธิษฐานดูอะเกิดใครจะไปรู้เนาะไม่รู้เหรอพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจอะไรที่พระองค์บอกเราชัดเจนแล้วพระองค์ไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้วแล้วเราต้องฝึกนะคะฝึกลูกเราฝึกตัวเราเองด้วยที่จะไม่เปลี่ยนใจในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจไม่ต้องไปถามพระองค์แล้วค่ะแล้วลูกมาถามอะไรที่เราชัดเจนนะฮะต้องฝึกเขานะฮะไม่เปลี่ยนใจทำอันนี้ก็ทำต้องทำอันเนี้ยแล้วก็ทำให้เสร็จเขาจะอดเล่นก็อดเล่นนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเขาก็จะไม่สัตย์สุจริตเราไม่สัตย์สุจริตกับเขาเองนะไม่ถูกต้องบางอย่างพระเจ้าให้การรู้ผิดชั่วกับเราแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วอะความสัตย์สุจริตนั่นแหละให้มันนำทางเราไม่ต้องไปถามพระเจ้าไม่ต้องคิดว่าพระองค์จะเปลี่ยนใจพระองค์รู้บอกแล้วว่านี้ได้ก็ได้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวลองอธิษฐานดูเกิดพระเจ้าจะเปลี่ยนใจอย่าทำแบบนั้นนะคะนะเพราะถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยพระบิดบอกว่าเพราะว่าเราโลภแล้วความโลภมันจะทำให้เราตาบอดพอเราตาบอดเราก็ไปขออะไรพระเจ้าที่เสียเวลารู้ไหมคนจำนวนมากอธิษฐานอย่างเสียเวลาเพราะใช้เวลาอธิษฐานเพื่อไปเปลี่ยนใจพระเจ้าอธิษฐานขอนู่นขอนี่นู่นนี่ซึ่งไม่ใช่แผนพระเจ้าไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้าแต่ก็ยังอธิษฐานอยู่นั่นแหละแล้วก็อุ้ยเนี่ยช่วยฉันหน่อยฉันทำไมพระเจ้าไม่ตอบสักที ต่อไปตั้งนานแล้วว่าไม่ได้แต่ก็ไม่รับสักทีแล้วก็เสียเวลานะเสียเวลาชีวิตเสียเวลาอธิษฐานเสียเวลาลมหายใจอธิษฐานเสียเวลานะก็ไหนจะมันใช้เวลานะแล้วกว่าจะอธิษฐานอย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับทุกอย่างที่อธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานไป10ปีแล้วไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะเสียเวลาจริงๆทำอธิษฐานทุกครั้งถ้าเราอธิษฐานถูกอธิษฐานเป็นสอดคล้องนะพระเจ้าต้องเห็นผลทุกครั้งนะนั่นคือชีวิตการอธิษฐานที่พระเจ้าปรารถนานะต้องให้เรารู้นำพระเจ้านะคะแต่ถ้าเรายอมให้ความโลภครอบงำอยากได้ของคนอื่นเขาปุ๊บเราก็จะโง่เขลาไปนะคะนะเรารู้ไหมว่ามีคนจำนวนมากคริสเตียนนะฉลาดนี่แหละทำธุรกิจได้ดีแต่ก็ถูกโกงบ่อยๆนะฮะถูกหลอกมีคริสเตียนเนี่ยก็บางคนมีเงินไม่มากแต่ถูกหลอกง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะความโลภอ่ะแล้วดูข่าวบ่อยๆมีผู้หญิงคนหนึ่งวันก่อนเขามาออกทีวีเขาเนี่ยจะไปทำธุรกิจแล้วก็ถูกลูกน้องของคนที่เขาจะไปทำธุรกิจด้วยเนี่ยซุ้มหัวกันให้โกงเจ้านายเขาผู้หญิงคนนี้ก็เห็นด้วยนะที่จะโกงเจ้านายคนอื่นแต่กลายเป็นว่าไอ้ทั้งหมดนี่เป็นแก๊งเดียวกันในที่สุดเขาก็ถูกหลอกและยังมาออกทีวีอีกว่าฉันนี่ถูกหลอกแต่ถ้ามองไปก็คือความโลภของตัวเองจึงอยากจะคิดจะโกงเขาก่อนในที่สุดถูกเขาโกงกลับซึ่งเป็นแผนเขาอยู่แล้วคนเราอ่ะพอทำอะไรพลาดไปก็จะไปหาคนมารับผิดทั้งที่บางทีอาจจะมาจากความโลภตัวเราเองนี่แหละก็มันดูทางดีนะลงทุนอันนี้เนี่ยเขาหูเขามีแผนอะไรมาชัดเจนเลยนะลงทุนไปแล้วมันได้กำไรกลับมามหาศาลได้ถูกโกงแชร์อะไรทั้งหลายก็เพราะอย่างนี้ทั้งนั้นเลยคือโลภอ่ะไม่ต้องคิดอะไรบางทีอาจจะรู้สึกข้างในแต่ว่าความโลภมันทำให้ตาบอดมันไม่ตาบอดหูมันจะได้ก้อนใหญ่เลยนะถูแล้วบางคนเนี่ยไปยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการช่วยเหลือถูถ้าเรามีอันนี้นะนี่จะหมดเลยอ่ะปลดได้เลยทีเดียวถ้ามีเงินก้อนนี้เข้ามาถ้าได้นี่แล้วไอ้มารก็รู้นะช่องเราอยู่ตรงไหนก็เอาไว้ตรงเนี้ยมานี่ๆๆมันหลอกล่อแล้วเราหูได้เลยอย่าให้การลงทุนไหนกลายเป็นแหล่งของเรานะคะต่อให้มันจะดีเด่นขนาดไหนพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่เป็นแหล่งเป็นการช่วยกู้ของเราช่วยเหลือของเราไม่ใช่ไปหวังใจในนั้นหูถ้าทุ่มหมดตัวเลยอันเนี้ยเพราะว่าถ้าได้นะแล้วมันต้องได้ด้วยถ้าไม่ได้ดิฉันหมดตัวเลยนะมันต้องได้ดิพระเจ้าต้องช่วยเหลือลงไปหมดแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่มีส่วนในความบาปนะคะถ้ามันไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่มีส่วนแต่ถ้าคุณโลภเองอยากได้มันไอ้คนที่ถูกหลอกทุกวันนี้ทางโทรศัพท์โทรมายินดีด้วยนะคะคุณได้รับภาษีคืนเขาก็โฆษณากันออกทีวีบอกไม่มีนะเขาไม่คืนภาษีวิธีนี้นะแต่ก็ฉันก็จะไม่เชื่อบางคนก็แบบอุ้ยเราโชคดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนโทรมาบอกบ่อยๆใช่ไหมว่าเราโชคดีแต่คุณต้องมาที่ตู้ ATM เดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาให้ก็ไปกันเลยกดไม่ได้ทันอ่านเลยโอนเงินไปให้คนอื่นเขาแล้ว 30,000 เสียฟรีเพราะอะไรความโลภมันทำให้คนทำไมโง่คนฉลาดก็โง่ได้นะเพราะเงินตาโตต้องระวังมากๆเลยนะแล้วบางทีเนี่ยเราเสียเงินเสียทองไปนะลงทุนนู้นนี้ไปแล้วก็มาโทษใครอ่ะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าเป็นอย่าให้เงินเป็นตัวนำนะคะผลกำไรดีก็จริงเช็คกับพระเจ้าก่อนทุกครั้งใช่หรือเปล่าบางทีเขาบอกแต่เขาเป็นคริสเตียนด้วยนะเป็นพี่น้องเรานี่แหละโอ้คริสเตียนโกงกันเองก็เยอะนะคนมาในนามพระเจ้าเยอะนะคะไม่ได้หมายว่าเขามาจากพระเจ้าจริงๆนะคะแขวนไม้กางเขนนะคะนะท้ายรถก็มีลูกปลาติดอยู่ด้วยนะคะหูใส่เสื้อ I love Jesus นะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสัตย์สุจริตนะพระเจ้ารู้ค่ะนะแล้วถ้าเราเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และตัวเราเองเนี่ยให้ความสัตย์สุจริตนำถ้าสิ่งที่เขานำเสนอมันดีเกินไปมั้งมันผิดมันรู้สึกทำแม่งนะความสัตย์สุจริตนั่นแหละค่ะจะนำเราจะระวังรักษาเรานะไม่ให้เราเดินผิดพลาดแต่ถ้าเราเป็นคนโลภเราจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้เลยนะคะต้องระวังมากๆนะคะนะอย่าไปตอบสนองต่อมันเราต้องเกลียดสิ่งเหล่านี้นะคะให้ความสัตย์สุจริตนำเราจะมีการบททดสอบอย่างนี้เข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลานะคะและถ้าเราผ่านบททดสอบอย่างนี้พระเจ้าได้ทดสอบและเราเป็นคนที่ใครก็ซื้อไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรมาใหญ่กว่าพระเจ้าสำคัญกว่าพระเจ้าปุ๊บเมื่อเราผ่านบททดสอบพระเจ้าจะเลื่อนขั้นเรามอบหมายงานให้เรามากขึ้นนั่นหมายว่าพระพรมากขึ้นด้วยนะคะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นมันดีมากๆเลยแต่ถ้าเราไม่ผ่านพระเจ้าก็ไม่สามารถ ครั้งที่พระองค์มองหานะตลอดเวลาที่ยกชูคนของพระองค์ขึ้นที่จะให้เราเป็นหัวแต่ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อเลยที่ทำงานก็โกงเวลาเจ้านายเขาจ้างเรามาทำงานอย่างนี้ก็โทรศัพท์ไปซะวันละชั่วโมงละเข้าห้องน้ำอีกวันละครึ่งชั่วโมงซีหลอกบริษัทของทำอะไรใช้ของคนอื่นหมดเลยอ่ะโลภไปอยากได้ของเขามันง่ายมันเห็นอยู่อ่ะเอารถบริษัทไปขับคือทำอะไรที่แบบเราจะอยู่ตำแหน่งเล็กน้อยมากนะแต่นั่นคือบททดสอบนะแล้วถ้าคุณไม่ผ่านคุณไม่มีความสัตย์สุจริตพระเจ้าเลื่อนขั้นคุณไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้คุณไม่ได้พระเจ้าทำได้นะคะให้คนเจ้านายก็อาจจะไม่ดีกับคุณเลยในที่สุดเนี่ยพระเจ้ามีวิธีแหละถ้าคุณเป็นคนสัตย์สุจริตเลื่อนขั้นให้คุณได้ให้คุณได้งานที่ดีกว่าเดิมได้ถ้าคุณสัตย์สุจริตแต่บางคนอ่ะงานตำแหน่งก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะโอ้แต่โกงตลอดทางเลยอ่ะมาก็สายกลับก็เร็วอะไรหยิบฉวยกลับบ้านได้ก็ขอกลับไปหน่อยเราจนน่ะไม่มีก็คงไม่เป็นไรหรอกบริษัทมีเยอะแยะหายไปนิดหายไปหน่อยไม่มีใครเขารู้ใช่ไหมแต่รู้ไหมพระเจ้ารู้และดูอยู่ตลอดเวลาคุณโกงนิดเดียวคุณพลาดพระพรพระเจ้าคุณปล่อยให้ความโลภนะครอบงำให้มันใหญ่กว่าพระเจ้าปุ๊บเสร็จเลยนะระวังเยอะๆค่ะระวังเยอะๆนะคะนะพระเจ้าไม่ได้มีปัญหานะคะที่เราจะมีสิ่งดีๆในชีวิตพระเจ้าอยากให้เรามีค่ะแต่ให้เรามีในวิธีที่ถูกต้องนะคะและสิ่งนั้นจะต้องไม่มาสำคัญมากไปกว่าพระเจ้าความโลภเกิดขึ้นได้ในทุกระดับนะคะคนรวยก็โลภได้คนจนก็โลภได้บางคนไม่มีอะไรเงินสักบาทก็โลภได้วันๆคิดแต่เงินอยากจะได้นะทำยังไงดีถึงจะมีไม่ได้คิดถึงว่ามีพระเจ้าไหมนะพระเจ้ามีแผนอะไรนะสำหรับฉันนะวิธีการของพระเจ้าคืออะไรนะหนทางของพระเจ้าเป็นแบบไหนนะแล้วคนในโลกนี้เป็นแบบนั้นคือใช้ชีวิตในความโลภไม่ได้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะเราอย่าเป็นแบบนั้นในคริสเตียนต้องระวังมากๆนะคะเราควรจะสนใจงานของพระเจ้าก่อนอันดับแรกแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับเราค่ะและไม่ใช่ไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก่อนแล้วก็ได้มันมาอย่างไม่ถูกต้องนะและในที่สุดก็พลาดนะคะแล้วเรามาจบด้วยกันค่ะด้วยกันมาดูพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะสำหรับคนที่สัตย์สุจริตนะคะไปดูสุภาษิตบทที่28ค่ะข้อ16เรารู้แหละว่าความโลภมันจะขวางพระพรนะเราควรจะให้พระพรพระเจ้านะคะเป็นแรงจูงใจเราด้วยนะคะในด้านหนึ่งนะคะนะแต่สุดท้ายแล้วหัวใจเราค่ะต้องเป็นเพราะเรารักพระเจ้ามากที่สุดนะคะแล้วก็แสวงหาพระองค์เป็นอันดับหนึ่งไม่ยอมให้อะไรสำคัญกว่าพระเจ้าของเรานะคะบทที่28ข้อ16ผู้ครอบครองที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคับที่ดุร้ายแต่บุคคลที่เกลียดความโลภย่อมยืดปีเดือนของเขาออกไปบุคคลที่เกลียดกำไรอธรรมใช่ไหมคะในนี้บอกเกลียดความโลภย่อมยืดปีเดือนของเขาไปเราจะอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับอะไรฮะแผนพระเจ้ามั้งเนี่ยบางคนตายแต่ยังยาววัยเลยเราก็ไม่รู้เนาะมันเล่นลับอะบางคนน่ะดีทำไมตายง่ายจังจริงไหมจริงหรือเปล่าพราะมีข้อนี้บอกว่าไงถ้าคุณสัตย์สุจริตคุณเกลียดสินบนคุณเกลียดความโลภเกลียดสิ่งที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นคะวันจะได้รับการต่อไปอีกยืดออกไปอีกดังนั้นมันไม่ใช่ชะตาชีวิตที่เล่นลับหรอกฮะการจะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราฮะเราเลือกได้นะพระเจ้าบอกให้ยำเกรงให้เกียรติบิดามารดาจำได้ไหมฮะไปดีมาดีแล้วก็มีชีวิตยืนยาวแล้วเขาสำรวจมาแล้วจริงๆนะในเมืองจีนเมืองกับดูข่าวมีเมืองนึงมีคนอายุยืนมากที่สุดในประเทศจีนแล้วเขาก็ไปสำรวจนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณสมบัติข้อหนึ่งของคนเหล่านี้เขาบอกว่าคนเหล่านี้เขาสังเกตเห็นว่าเป็นคนที่เคารพให้เกียรติผู้อาวุโสตรงกับพัมพีเลยอายุยืนอาจจะกินไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้ากินถูกต้องเลยจะยืนกว่านี้นะหรือยังไงก็แล้วแต่วันนี้มีปัจจัยหลายอย่างนะที่ทำให้เราอายุยืนปัจจัยนึงก็คือคุณต้องเป็นคนเกลียดสินบนเกิดความโลภไม่เป็นคนโลภคนเหล่านี้จะอายุยืนนะยืนในทุกๆอย่างด้วยนะในการปกครองนะคะในการปกครองด้วยพระคัมภีร์บอกนะคะนะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเลยนะบางคนบอกว่าไม่รู้จะดีไปทำไมคุณจะดีไปทำไมคุณจะเกลียดสินบนไปทำไมชีวิตมันก็อยู่ไปก็เท่านั้นอ่ะคุณพลาดอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าชีวิตนะคะไม่ใช่จบแค่นี้นะคะยังมีบำเหน็จรออยู่มีการพิพากษารออยู่นะคะแล้วมันจะมีผลไปตลอดไปนะคะสิ่งที่เราทำในโลกนี้นะคะจะหมายถึงบำเหน็จในโลกหน้าและยังหมายถึงชีวิตยืนยาวในโลกนี้พระพรในโลกนี้นะคะเราต่ออายุตัวเองได้นะคะไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ยืดอะไรที่ไหนนะ นะคะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนี่แหละค่ะจะทำให้ชีวิตยืนยาวนะคะในบทที่20ค่ะข้อ6และ7มีพระพรอะไรอีกเนี่ยรออยู่ในคนที่สัตย์สุจริตข้อ6บอกว่าคนเป็นนั้นมากเนี่ยกระเป๋าร้องโพธนาแล้วว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบสักคนหายากไหมฮะคนสัตย์ซื่อเนี่ยบางคนมีแต่พูดนะเขาจะช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ถึงเวลาจริงก็ไม่หรอกไม่ว่างมั่งโอ้มีคนบอกอยากจะช่วยงานโบสถ์เยอะนะมีใจอ่ะปูบอกใจอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องทำด้วยมีแต่พูดอ่ะพูดมันไม่มีผลนะฮะเรามีนักพูดเยอะนะประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยมีแต่นักพูดประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีนักทำเขาไม่ใช่แต่พูดเขาทำด้วยนะนี่มีความสัตย์สุจริตนะฮะคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่ทำสิ่งที่จริงพูดเลยเนี่ยเป็นคนที่ขาดบุคลิกทางวิญญาณที่สัตย์สุจริตคนชอบทำดำเนินในความซื่อสัตย์ของตนข้อ7นะคะบุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรโอ้โหลูกเราเป็นไงฮะถ้าเราสัตย์สุจริตลูกได้รับพรนะฮะมันเป็นมรดกที่ดีมากนะฮะสิ่งที่เราทำลงไปถึงลูกหลานเราเชียวนะนะฮะดังนั้นให้คิดยาวๆนะฮะอย่าคิดแต่เพียงว่าอุ้ยแต่ลูกฉันต้องกินวันนี้รับเงินวันนี้ไปก่อนได้ป่ะเดี๋ยวลูกไม่มีกินแต่วันหน้าเขาจะไม่มีกินค่ะนะถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อได้ใครก็ซื้อคุณได้เป็นคนที่โลภนะเป็นคนที่อยากได้ของคนอื่นตลอดเวลานะคะนักพุทธอ่านอิสยาห์ให้ฟังนะคะอิสยาห์บอกว่าใครจะอยู่ในที่ที่ไฟเผาผลาญใครที่จะอยู่ในที่เผาไหม้ได้เป็นนิรันดร์ถึงใครที่อยู่ต่อหน้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าใครที่อยู่ต่อหน้าพระสิริพระเกียรติต่อหน้าพระพรพระเจ้าเขาบอกคือผู้ที่ดำเนินอย่างชอบธรรมพูดอย่างซื่อตรงเขาผู้ดูหมิ่นผลที่ได้จากการบีบบังคับผู้สลัดมือจากการถือศีลบนไว้ผู้อุดหูจากการฟังเรื่องเลือดตกยางออกปิดตาจากการมองความชั่วร้ายเขาเหล่านั้นจะได้อาศัยอยู่บนที่สูงเขาจะมีที่กำบังเราอยู่ในโลกเราต้องการกำบังนะเราต้องการป้อมนะมีเหตุภัยพิบัติเต็มไปหมดโลกเต็มไปหมดเลยนะจะมีผู้ให้อาหารเขาน้ำของเขาจะมีแน่ผู้ง่ายมีกินแน่ตาเขาจะเห็นกษัตริย์ทรงสง่าราศีเขาจะได้เห็นพระเยซูด้วยเสด็จกลับมานะจะเห็นแผ่นดินที่ยืดออกไกลนะพระพิมพ์บอกต่ออีกว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยคือเป็นคนแบบนี้เนี่ยในเมืองนั้นจะไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เยอะแต่คนที่สัตย์สุจริตจะแข็งแรงนะคะนะฮะประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับการอภัยความชั่วช้าของเขามันมีประโยชน์เยอะเหลือเกินในการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงสัตย์สุจริตใช้ชีวิตจากหัวใจซึ่งไม่มีใครรู้มีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้และพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จเหล่านี้ให้ในโลกนี้นะคะเราทำได้ไหมทำได้นะคะเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าผู้สัตย์สุจริตผู้ไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงมีกำลังที่จะทำได้เราไม่รับสินบนได้ไม่มีใครมาซื้อเราได้นะคะพูดสิค่ะไม่มีใครซื้อฉันได้ฉันทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นฉันพูดและทำในสิ่งที่ฉันพูดฉันไม่โกหกฉันสัตย์ซื่อนะคะแล้วพูดจะอ่านอีกตอนนึงให้ฟังนะคะอยู่ในสดุดีบทที่15ค่ะเป็นบทที่ดีมากๆนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพราของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคือผู้ใดจะอยู่กับผู้ใดที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดนะคะอยู่ในการเลี้ยงดูอยู่ในการพิทักษ์รักษาคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติไม่ได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช่ลิ้นของตนในการดินทาว่าร้ายการดินทานี่เป็นไงมีผลไหมมีนะไม่กระทำชั่วต่อเพื่อนและไม่ด่าเพื่อนบ้านของตนอย่าพูดลับหลังคนอื่นนะคะถ้าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ถ้าจะพูดกันซึ่งหน้าดีกว่าอย่าไปพูดลับหลังอย่าไปนินทานี่เป็นความบาปไม่ใช่นิสัยผู้หญิงโลกพยายามจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องเหมาไม่จริงค่ะนั่นคือทัศนคติของโลกไม่ใช่ทัศนคติของพระเจ้าพระเจ้ามีทัศนคติว่าลูกของพระองค์ทุกคนเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่พูดแต่ให้พรเป็นคนที่ไม่นินทาว่าร้ายนะคะอย่าเป็นคนที่ชอบเมาชอบพูดเรื่องคนอื่นเขารับหลังไปแล้วละหูพูดใหญ่เลยเรื่องไม่ดีทั้งนั้นต่อหน้าก็พูดดีหรอกพอรับหลังไปแล้วพูดอีกอย่างอย่าทำแบบนั้นไม่พูดเลยค่ะนะอย่าเป็นคนชอบแบบนั้นนะคะในสายตาของเขาคนถอยเป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะ เขาไม่ได้เข้าสู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยเขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะคะถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำคำนี้ดีมากเลยคนที่สัตย์สุจริตเนี่ยพูดอะไรไปแล้วแม้ต้องเสียผลประโยชน์ก็จะทำตามนั้นนะคะบางคนเนี่ยพูดไปแล้วแต่พอถึงเวลาหูตอนนี้เศรษฐกิจไม่ไหวนะไอ้ที่ว่าไปว่าจะช่วยเนี่ยไม่ไหวแล้วนะสัญญาอะไรไว้พอถึงเวลาก็เปลี่ยนได้แล้วก็มีข้ออ้างเยอะแยะแต่คนที่สัตย์สุจริตเนี่ยเขาจะรักษาสัญญาแม้ตัวเองจะต้องเสียผลประโยชน์แต่ฉันพูดไปแล้วบางอย่างเนี่ยเราพูดไปแล้วเราคงเสียใจนะที่พูดไม่น่าพูดไปเลยแต่ยังไงก็ตามรักษาคำพูดค่ะแม้จะเสียผลประโยชน์แม้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่สะดวกแต่ทำค่ะถ้าไม่คิดจะทำอย่าพูดเลยคุณลักษณะของคนที่พระเจ้าจะใช้ได้จะรับพรอย่างมากก็คือคนแบบนี้ค่ะแม้ฉันเสียผลประโยชน์แต่ถ้าฉันพูดแล้วฉันจะทำถ้าฉันบอกว่าจะไปฉันก็จะไปแม้ว่าตอนนี้เกิดงานมันเข้ามันไม่สะดวกเลยมันไม่ได้เลยแต่ฉันก็จะไปเพราะฉันได้ให้คำพูดไปแล้วนี่คือลักษณะของพระเจ้านะคะพระองค์พูดอะไรนี่พระองค์ทำตามนั้นนะทำตามนั้นนะคะนะรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะเขาเป็นผู้ที่ให้คนอื่นเขาเป็นผู้ที่มิได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยพูดง่ายว่าพระพรเขาไม่ได้มาจากดอกเบี้ยนะคะแต่มาจากการที่เขาได้ให้หยิบยืมนะคะนะและไม่อะไรคะและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดเขาไม่รับสินบนค่ะผู้ซึ่งกระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดพูดง่ายจะได้การจัดตั้งมั่นไว้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆในชีวิตที่เขาจะชนะไม่ได้นะคะพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเขาเสมอนะเพราะเขาจะได้พำนักพักพิงอยู่ในการช่วยเหลือของพระเจ้างั้นนี่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากนะคะทำได้ไหมหูบางคนบอกหูต้องแบบสมบูรณ์แบบแบบนั้นไปเลยด้วยความเชื่อค่ะทำด้วยความเชื่อพึ่งพระคุณพระเจ้าค่ะนะตื่นเช้ามาฉันไม่เคยสัตย์สุจริตฉันไม่เคยพูดคำไหนคำนั้นฉันทำในสิ่งที่ฉันพูดนะแล้วเราจะพบว่าเราจะเป็นคนที่ระวังคำพูดของเราขึ้นมากเลยนะคะเพราะถ้าเราพูดแล้วเราต้องทำเป็นลูกผู้หญิงของพระเจ้าเป็นลูกผู้ชายของพระเจ้าค่ะไม่ใช่ถึงเวลาก็เราเห็นเยอะนะฮะมันทำไม่ได้ผู้ชายนะผู้หญิงด้วยทำไม่ได้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ต้องเข้าใจนะมันไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เฮียคงเข้าใจอ่ะนะตอนนั้นเราบอกว่าจะลดราคาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะมันเศรษฐกิจมันอย่าพูดถ้าคุณไม่ทำมันแย่นะนะมันแย่กว่าที่คิดด้วยจะบอกให้อายุไม่ได้รับการยืดต่อไปอีกหลายๆอย่างเลยนะฮะพูดค่ะด้วยความเชื่อพระคัมภีร์บทนี้เป็นบทที่ดีมากนะฮะในการที่เราจะใช้ชีวิตทำธุรกิจหรือว่าใช้ชีวิตส่วนตัวในด้านใดๆก็ตามนะฮะตื่นเช้าขึ้นมากล่าวสิ่งเหล่านี้ค่ะฉันเป็นคนที่ไร้ตำหนิฉันเป็นคนที่สัตย์ซื่อฉันรักความจริงที่พูดถึงความจริงฉันเกลียดสิ่งบนไม่มีใครซื้อฉันได้พูดออกมาค่ะแล้วเราจะพบพระวิญญาณช่วยเราให้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญนะคะในบทที่26ในอีกบทนึงนะคะอีกนะเราอ่านให้จบนะคะนะดีมากๆเลยนะอ่านด้วยกันด้วยความเชื่อค่ะข้าแต่พระเจ้าขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความสุจริตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวนะคนนี้ก็บอกว่าขอพิสูจน์ข้าพระองค์ลองข้าพระองค์เถิดทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิดนะเราต้องเป็นคนที่เปิดใจให้พระเจ้าทดสอบอยู่เสมอนะเพราะจริงๆแล้วพระองค์ก็ทดสอบอยู่เสมอถ้าเรารู้ตัวอยู่เสมอพระเจ้ากำลังทดสอบเราเราจะระมัดระวังการใช้ชีวิตเราอย่างมากนะคะนะเพราะว่าความรักของพระองค์อยู่ต่อหน้าเราเสมอเราดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์จริงของพระองค์เราไม่ได้นั่งอยู่ในคนมุสาหรือไม่ได้สมาคมกับคนมารยานำคนบอกคนปิ้นปล้อนคนเสแสร้งทำไมฮะไม่ใช่เพราะว่าเราดีกว่าเขาเพราะอะไรรู้ไหมเราจะติดเขามากนะฮะคบกับคนแบบไหนก็ติดอย่างนั้นมากนะฮะเราอยู่กับคนที่ทำไมฮะมารยาเสแสร้งคนโกหกนะพวกเซลแมนนะก็ไม่ได้เซลแมนทุกคนนะฮะเซลแมนก็ลูกเล่นเยอะใช่ไหมฮะถ้าเราไปคุยกับเซลแมนเยอะๆเนี่ยเราก็จะติดลูกเล่นเขามากนะฮะบางคนเคยเป็นเซลแมนรู้นะฮะลูกเล่นเราเยอะแล้วก็ไปนั่งคุยกันก็ศึกษาทริคเขามาใช่ไหมฮะลูกเล่นเขาเอาไปใช้มั่งพูดอย่างเงี้ยขายได้แน่จริงหรือจริงหรือเปล่าเขาใครจะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะถ้าเราคบคนอย่างนี้นะฮะนั่งคุยด้วยกันบ่อยๆเราก็จะติดมาก็อย่าไปนั่งอยู่ด้วยข้าพงเกลียดชุมชนที่ทำชั่วข้าพงไม่นั่งกับคนที่ทำมันติดนะฮะนะอยู่กับคนมีความเชื่อก็มีความเชื่ออยู่กับคนอธรรมก็ติดเข้ามาข้าพระองค์เพื่อความบริสุทธิ์จะชำระมือและเดินอยู่รอบแท่นของพระเจ้านะครับนั่นหมายว่าถึงเราทำบาปไปนะในพันธสัญญาใหม่เรามีพระโลหิตพระเยซูนะคะนะในพันธสัญญาเดิมอาจจะต้องไปบูชาสัตว์เอาสัตว์ไปบูชาพระเจ้าแต่ว่า ในพระสยามใหม่เราพึ่งเรากลับใจใหม่ได้นะคะเราจะร้องเพลงโมทนาพระคุณบอกเล่าถึงพระสิกิจอนัสจันทร์นะเราจะอยู่ในพระนิเวศค่ะรักพระนิเวศเป็นที่ประทับของพระเจ้านะคะเป็นที่แห่งเกียรติสิริของพระเจ้าเรารักที่จะอยู่ตรงนั้นนะอย่าทำให้ข้าพระองค์เนี่ยต้องถูกตัดสินไปเพราะคนกระหายเลือดคนอธรรมเราจะไม่ตายแบบคนอธรรมนะฮะตายไม่ดีนะฮะคนอธรรมเนี่ยนะฮะเราจะตายแบบคนชอบธรรมตายแบบไหนรู้ไหมฮะตายแบบทำงานพระเจ้าเสร็จแล้วอะพึงพอใจกับชีวิตแล้วรับพรเต็มที่แล้วงานเสร็จละเรียกลูกหลานมายายไปละย่าไปแล้วนะไอ้หลานเอ๋ยแล้วเจอกันรักพระเจ้าล่ะรักพระเจ้านะลูกยำเกรงพระสั่งเสียยังมีสตินะฮะนะพระมีบอกแล้วก็ยกเท้าขึ้นแล้วก็นอนแล้วก็จากร่างนี้ไปทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานโอ้โหย่าเรายายเราสุดยอดตายจากไปนานยังพูดถึงตายอย่างดีนะฮะนี่คือคนของพระเจ้าค่ะนั่นหมายว่าต้องเตรียมตัวอย่างดีนะฮะตายอย่างคนชอบธรรมค่ะไม่ใช่ตายอย่างคนธรรมนะคะที่ฟุบหายไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรแล้วก็งงนะแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยหลังจากนั้นเหมือนกันในที่ซึ่งมือขวาของคนเหล่านี้เนี่ยมีแต่แผนการชั่วเต็มไปด้วยการรับสินบนเราจะไม่อยู่กับคนแบบนี้นะคะนะแต่เท้าของเราข้อ12จะอยู่บนที่ราบค่ะมั่นหนักแน่นมั่นคงสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนะคะนะคนพระบิดาบอกในสดุดีบทที่1เราเคยอ่านไหมฮะบอกคนชอบธรรมเนี่ยอยู่ในที่ชุมนุมชนที่ถูกต้องใช่ไหมคะนะเขาอยู่แต่กับผู้ง่ายอยู่กับคนชอบธรรมความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคุณธรรมนะคำแนะนำของเราต้องไม่มาจากคุณธรรมนะคะเขาไม่รู้ต่อให้เขาฉลาดขนาดไหนนะมาหาพระเจ้าค่ะพระเจ้าเตรียมคนชอบธรรมไว้ให้คำปรึกษาด้วยนะคะในพระเจ้าค่ะมีปรึกษาที่ดีที่สุดนะอย่าไปอยู่กับคนอย่างนั้นให้ความปิติของเราพระบิดาบอกให้อยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าในวิธีการของพระเจ้าเขาตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนข้อ3นะคะข้อที่1บทที่1ข้อ3เขาเป็นเช่นต้นไม้ปลูกไว้ริมทาน้ำเกิดผลค่ะตามฤดูอาจจะต้องรอหน่อยยังไม่ถึงฤดูแต่ถ้าถึงฤดูแล้วก็เกิดผลแน่มันต้องปลูกก่อนถูกไหมคะเราเริ่มสัตย์สุจริตเริ่มรักพระเจ้าใช่ไหมคะเอาจริงเอาจังในทางนี้ไม่โลภสลัดความโลภทิ้งไปในที่สุดจะเกิดผลค่ะใบก็ไม่เหี่ยวและที่สำคัญข้อ3การงานทุกอย่างซึ่งเขาทำก็จำเริญขึ้นดีไหมมันดีนะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้ามันเกิดขึ้นเพราะเราเดินในทางพระเจ้าค่ะแล้วเราจะเดินไปเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนทำอะไรก็จำเริญค่ะนะเพราะเรารักความจริงเราไม่รับสินบนเราให้เกียรติพระเจ้าเราไม่โลภเราไว้ใจพระเจ้าเราเดินในความเชื่อเราสัตย์สุจริตเราไม่โกงเจ้านายเราเป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องด้วยความยุติธรรมเราดูแลบุคคลที่ใต้ปกครองในบ้านในคริสตจักรในงานอย่างดีนะคะสำคัญค่ะแล้วพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมเรามากขึ้นและมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะแล้วพระเจ้ารอหรือเกินค่ะรอนะคะที่จะทำนะแต่พุ่งมองหาว่ามีใครที่สัตย์สุจริตนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะมาอธิษฐานด้วยกันมาเชื่อด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์สอนเราพระองค์เจ้าค่ะเราจะสัตย์สุจริตช่วยเราด้วยเราทำได้เพราะเรามีพระเจ้าที่สัตย์สุจริตเหลือเกินพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทั้งสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมพระองค์พูดคำไหนรักษาคำพูดเราจะทำแบบนั้นเราจะสัตย์สุจริตเราจะไม่โกหกเราพูดแล้วเราจะทำแม้ว่าต้องสูญเสียผลประโยชน์ก็จะทำมันให้ได้ช่วยเราด้วยพระเจ้าค่ะที่จะเป็นคนที่ไม่โกหกที่จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยของคนอื่นหรือของเราเองที่พระเจ้ามอบหมายให้เพื่อที่พระองค์จะพบว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่เกรดสินบนเป็นคนที่รักความจริงเป็นคนที่มีความสามารถพร้อมที่จะทำงานที่พระเจ้ามอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นสำคัญมากขึ้นเป็นพรมากขึ้นและรับพรมากขึ้นด้วยขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตอย่างนี้ของเราทุกพระองค์เจ้าค่ะทุกวันทุกวันเพราะเรามีพระเจ้าที่ดูเราอยู่เราเชื่อแบบนั้นและเราเชื่อได้ว่าพระองค์เองจะเป็นผู้กระทำกิจเองยกชูเราขึ้นเองเราไม่จำเป็นต้องไปหวังมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นเรามีพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูเราพิทักษ์รักษาเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณพระเจ้าค่ะ